Z lidských pozůstatků se nám podařilo získat přímý důkaz genetické kontinuity mezi dnešními lidmi a lovci mladší doby kamenné. Věděli jsme, že tato nepřerušená nit, věrně zaznamenaná v naší DNA, se vine daleko před počátky dějin, přes dobu železnou, bronzovou a měděnou, až do prastarého světa ledu, tmavých hvozdů a rozlehlé tundry.
DNA patřící čedrskému muži nalezenému v jeskyni v Británii na začátku minulého století dělilo od DNA odebrané našim současníkům Adrianu Tegertovi a komorníku Cuthbertovi pouze nepředstavitelně malé odbíjení molekulárních hodin.
Rekonstrukce vývoje lidstva, kterou jsme vystavili na základě DNA tisíců žijících Evropanů, k tomuto závěru ukazovala, a nakonec jsme získali i fyzický důkaz, který jej potvrdil. V našich genetických rekonstrukcích jsme v evropské populaci identifikovali 7 hlavních shluků sekvencí. Sekvence mitochondriální DNA, náležející do každého ze shluků, byly buď totožné nebo velmi podobné.
Přes 95% současných Evropanů náleží do jedné z těchto 7 skupin. Výklad evropské prehistorie a důraz na roli paleolitických lovců a sběračů se díky profesoru Sykesovi prohloubily, když každému z těchto shluků připsal genetické stáří, vypočítané na základě průměrného počtu mutací nalezených u současných členů jednotlivých klanů.
Tak jsme mohli odhadnout, kolik molekulární hodiny odbíjejí u každé ze skupin. Když jsme pak tato data zkombinovali se známou mutační rychlostí, zjistili jsme, jak starý je ten, který klan.
Starší zhluky během tisíciletí nashromáždili více změn. Molekulární hodiny jakkoliv pomalu tikají, u nich odbyly vícekrát. Mladší zhluky naopak ke sbírání mutací neměly tolik času a sekvence DNA lidí, kteří do nich patří, jsou si navzájem mnohem podobnější.
O něm 7 zhlukům jsme připsali stáří mezi 45 tisíci a 10 tisíci lety. Tyto odhady nám ve své podstatě říkají, jak dlouhá doba byla nutná k tomu, aby z jedné zakládající sekvence vznikly všechny mutované sekvence daného zhluku.
Čistě logickou dedukcí přicházíme k udivujícímu, ale nevyhnutelnému závěru, že onu zakladatelskou sekvenci, tvořící počátek každého ze 7 zhluků, nesla v každém případě jen jediná žena.
Stáří jednotlivých zhluků nám tedy odhaluje dobu, v níž o něch 7 žen, matek rodu, žilo. Zbývalo jenom dát jim jména a tak je přivést k životu, takže každý, kdo o nich uslyší, zatouží o nich vědět mnohem víc. Uršula, Ksenie, Helena, Velda, Tara, Kateřina a Jasmina přede mnou ožily. Zvolil jsem jména začínající na písmeno, jímž jsme po přijetí abecedního systému Antonia Toroniho označili daný zhluk sekvencí. Uršula byla matkou zhluku U. Zhluk H byl počat Helenou. Jasmina byla společným předkem zhluku J a tak dále.
Tady už nešlo o teoretické koncepce propletené složitou statistikou a počítačovými algoritmy. Šlo už o opravdové ženy. Co ale tyhle ženy, k nimž od téměř každého Evropana vede hluboko do minulosti nepřerušená linie, vlastně byly zač?
Aby se nějaká žena mohla stát matkou celého klanu, musí splňovat pár předpokladů. Nejprve ze všeho musí porodit dcery.
To vyplývá jasně z faktu, že gen, který zkoumáme, tedy mitochondriální DNA, se přenáší z matek na dcery. Žena, která by na svět přivedla jen samé syny, by se matkou klanu stát nemohla, neboť její potomci by od ní přijatou mitochondriální DNA dál předat nedokázali. To je tedy první podmínka.
Druhým předpokladem je, že porodí alespoň 2 dcery. Abychom si ozřejmili, proč tomu tak je, bude lepší se na věc podívat z opačné perspektivy, ze současnosti do minulosti. Matka klanu je posledním společným mateřským předkem všech jeho členů.
Představte si klan zahrnující 10 milionů žijících členů, kteří díky dokonalým záznamům o sňatcích, porodech a úmrtích vědí naprosto přesně, kdo a jak je s kým spřízněn.
Kdybychom se pak vraceli proti směru času, viděli bychom, jak se z generace na generaci jejich mateřské linie spojují. Linie sourozenců by se spojily už v první generaci v jejich matce. O dvě generace dříve by se sloučily linie bratranců a sestřenic v jejich společné babičce z matčiny strany. Ve třetí generaci v minulosti by k sobě dospěly linie bratranců a sestřenic z druhého kolene v příslušné prababičce a tak dále. V každé další minulé generaci by bylo méně a méně těch lidí, jejichž potomci ještě dnes žijí.
Nakonec před stovkami nebo dokonce tisíci generacemi by už zbyly jen dvě ženy, které by mohly prohlásit, že jejich potomci v mateřské linii žijí ještě v 21. století. O něco málo hlouběji do minulosti by se mateřské linie těchto dvou žen spojily v ženě jediné, opravdové matce klanu. A ta musela mít alespoň dvě dcery, aby se na tuto pozici dostala.
Matka klanu rozhodně nemusela být ve své době jedinou žijící ženou a téměř určitě také nebyla. Jen ona jediná je ale propojena onou nepřerušenou nití mateřských vztahů s dneškem. Její současnice jistě také měly dcery i vnučky, ale žádná z nich se matkou klanu nestala, neboť někdy mezi jejich dobou a dneškem jejich pravnučky buď neměly žádné děti, nebo porodily samé syny. Jejich linie vymřely.
Jelikož samozřejmě nemáme spolehlivé záznamy z minulosti vzdálenější než je několik století, natož pak tisíciletí, nikdy se přesnou genealogii vedoucí až k matce klanu nedozvíme.
Jediné, co dokážeme, je ze sekvencí DNA a znalosti hlemíždího tempa molekulárních hodin zrekonstruovat hlavní události minulosti.
Třeba, že taková rekonstrukce nebude nikdy naprosto přesná, nijak to nepopírá logickou nevyhnutelnost faktu, že každý klan má jen jedinou pramáti. Tento závěr je nepopiratelný.
Diskutovat naopak můžeme o tom, kdy a kde přesně těchto 7 žen žilo. Dobu jejich života jsem co nejpřesněji odhadl na základě počtu mutací, které se v tom nebo onom zhluku nashromáždily. Oblasti, v nich se tyto ženy cítily doma, jsem vydedukoval podle dnešního zeměpisného rozšíření jednotlivých klanů a jejich větví.
Zeměpisný počátek určitého klanu obecně nemusí být v místě, kde jsou dnes jeho sekvence nejčastější, ale tam, kde jsou nejrůznorodější. Tak například, když se vrátíme do Tichomoří, nejrozšířenější klan v Polynésii vznikl úplně jinde. Přestože je tam extrémně rozšířen, nevykazuje téměř žádnou variabilitu. Většina Polynézanů, kteří dnes do tohoto klanu náleží, má naprosto totožné sekvence mitochondriální DNA.
Zaměříme-li se jen na genetické hledisko, bylo by mnohem pravděpodobnější, že tento klan vznikl mnohem západněji, někde na indonéských ostrovech nedaleko Molukského souostroví.
Na Molukách dnes tento klan příliš zastoupen není, ale mezi sekvencemi patřícími do tohoto klanu, které tam dnes najdeme, jsou mnohem větší rozdíly. Pouze část populace se odtud vydala do Polynésie a tak jejich genetická rozmanitost klesla.
U původních obyvatel Tchajvanu je různost sekvencí ještě vyšší, i když se tu stejně jako na Molukách nenachází příliš často. To nám napovídá, že Tchajvan je ještě původnějším místem vzniku polynéského klanu než Moluky. V Evropě je tomu podobně, jenom je tu takové odvozování mnohem složitější než u oddělených ostrovních populací. Počátky jednoho každého klanu budou nejpravděpodobněji v místech, kde dnes nacházíme největší rozmanitost sekvencí. Přesto musíme tento teoretický přístup zmírnit trochou kontaktu s realitou.
Matka klanu starého 20 000 let prostě nemohla žít v severním Skotsku, byť je tam dnes její klan nejrůznorodější, z jednoho velmi praktického důvodu. Skotsko bylo před 20 000 lety pod ledem.
Otevřeně připouštím, že přesné místo života těchto žen je spojeno s velkou nejistotou. Zatímco by mě asi poněkud vyvedlo z míry, kdyby se taková nejistota týkala oné exaktní vědy, na níž genetika stojí, Ve spojení s určitými aspekty těchto sedmi osob se mi určitý nádech tajemství zase tak nepříhodný nezdá.
Jak se těmito sedmi ženami profesor Sykes zabýval víc a více, začal si představovat, jak asi žili své životy.
Naplňovala mě stále větší zvědavost. Nechal jsem genetiku, aby mě zavedla do časů a na místa života matek sedmi klanů a za pomoci archeologických poznatků a klimatických záznamů jsem se o nich lecos dozvěděl. Průběh minulých změn podnebí je zaznamenán v ledu polárních ledovců.
Pravěké pláže, které jsou dnes skryty pod hladinou nebo se naopak nacházejí daleko od dnešního pobřeží, nám prozrazují změny výšky mořské hladiny, k nímž v uplynulých 50 tisíci letech docházelo poměrně často. Vegetace o sobě zas nechává záznam v podobě pilových zrn, která jsou schopna poté, co byla uvolněna z květu, přetrvat desítky tisíc let. Na rozmach i ústup dané technologie můžeme usuzovat podle změn ve stylu opracování kamenných a kostěných nástrojů nalezených ve zbytcích lidského osídlení. Zvířecí kosti, jimiž jsou taková naleziště doslova zaneřáděna, nám zase lecos prozradí o potravních zvyklostech našich předků.
Všechny tyto poznatky, založené na hmatatelných důkazech, nám ve spojení s genetikou umožní zrekonstruovat životy těch sedmi žen. Uršuly, Ksenie, Heleny, Veldy, Tary, Kateřiny a Jasmíny.
Byly to opravdové lidské bytosti, geneticky téměř totožné s námi, jejich vzdálenými potomky. Žili však v naprosto odlišných podmínkách. Jak asi jejich život vypadal?
Vydejte se teď se mnou na pouť do hluboké minulosti. Vedeni nepřerušenými genetickými pouty, jimiž jsme svázáni se svými předky, můžeme cestovat nazpět časem daleko za úsvit dějin, do světa sněhu a ledu, holých pohoří a nekonečných planin, za pozoruhodnými ženami, sedmi dcerami Evinými.